Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, vítám posluchače Studia Třinec, tentokrát na živém vysílání. Název toto pořadu je jednoduchý, Sochy a paní národa. A vítám v tomto vysílání své kolegy Pepu Endricha.
Já taky zdravím.
A Deníka Říhu.
Taky zdravím posluchače ze Slovanské kultury CZ.
A nás jako Slovanské rádio zaujalo to, jaký tato společnost zaujímá postoj k našim dějinám, a nejenom dějinám slovanským, které pro některé může se zdát dokonce až konspirací, když se dovolíme tvrdit, že Slované jsou tady v Evropě tisíce let a že byla nějaká hyperbolea. To je jedno téma, jaké dějiny skutečně jsou slovanské. Další téma, velice žhavé, co se děje s našimi dějinama nedávnýma. Konkrétně myslím, co se děje informační boj ohledně druhé světové války, úlohy západních mocností a Ruska, Sovětského svazu při osvobozování Evropy od fašistické nadvlády. A též i jakési politické divadlo, které probíhá kolem sochy maršála Koněva, myslím, že to Praha 6 a tak dále. Tak bychom chtěli na tomto pořadu otevřít právě to téma, co vlastně dějiny jsou, jestli existuje nějaká paměť národa, nějaká genetická paměť, jestli paměť pro nás osobně, pro každého z nás je důležité, jak si věci pamatují, jak opravdu probíhaly. A jestli falšování dějin a převracení výkladů je normální, kam nás to dovede, jaký to má dopad na naše životy, na celou naši společnost. Takže takto široce otvíráme teda toto téma a zvu teda kolegy, abychom to téma z nějaké strany zkusili otevřít a podívat se na něho.
Já to teda zkusím říct si trošku krátce a smutně, protože ty dějiny se za našeho života přepisují a je mi z toho zle. Na jaře, v květnu, jsem měl právě vysílání 5.5. a 6.5. je vždycky velký Thunderball v Plzni, osvobození Plzně americkou armádou. Tento Thunderball je vlastně živý, protože Plzeň neosvobodila žádná americká armáda, ale osvobodili si to občané Plzně sami. Byli inspirováni 4. května pražským povstáním, 5. května povstali a vymohli si, že dostali, nebo teda německá okupační armáda odešla z Plzně a předala jim zprávu města do vlastních rukou. Už toho 5.5. bylo tam 16 mrtvých, zavražděných vlastenců. A americká armáda přijela až 6.5. 8 hodin 15 do Plzně, do osvobozené Plzně. A dneska máme velkou šaškárnu, velice velký Thunderball v Plzni, který se zakládá na totální lži. To samé je i v Praze, že se prostě, že pomalu se to převádí, že Prahu osvobodili Američané. Dneska, když se podíváme tento rok, jak byli spojenci z vylodění Normandii, tak tam nepozvali zástupce Ruska, ale pozvali tam zástupce Německa, jako kdyby Němec byl v té koalici, která osvobodila svět od fašistické nadvlády. Rusko nepozvali. A takovým způsobem nás pomáli masírují, nás starší už nezmasírují, ale ty naše mladé, kteří celé ty dějiny a celou tu historii už mají pokřivené. Je mi to velice líto.
Byla vlastně i v Polsku oslava výročí druhé světové války A dokonce ani do toho Polska vlastně nepozvali zástupce dnešní Ruské federace, jako nástupnického státu Sovětského svazu, takže nejenom když je to ve Francii, ale bohužel i tady v Polsku. Já bych ještě, pokud nás posluchači poslouchají, tak bych řekl telefon, že mohou zavolat do studia na telefon 603 370 842. Ještě jednou 603 370 842. Že pokud vás posloucháte, budeme rádi, když zavoláte a vyjádříte se k tématu. No vlastně Pepa, ty jsi říkal, že já jsem teda neslyšel úplně, že by někdo říkal, že by Prahu osvobodili Američani, ale myslím si, že v té debatě o Soše Koněva, že snad zaznělo i to, že se Pražané osvobodili sami.
Jestli můžu udělat, já vám tady pustím slova účastníka pražského povstání, který popisuje, jak to pražské povstání proběhlo. Takže já vám ho pustím a můžete si to poslechnout. Je to účastník ještě žijící pražského povstání v roce 1945 a baví se o osvobození Prahy a o maršálu Konivu. Pouštím.
Já jsem účastníkem pražského povstání. Bojoval jsem na Praze 19 zbraní v dnešní Praze. My jsme toho 9., 8. a 9. už jsme neměli náboje. Přesto jsme byli ostřelovaný ze šárky. Střelili po nás. Byl jsem 8. i na letišti v Praze v Rozumě, kde naši měli obchod. Přesto jsme se tam dostali k zátarasy a na letišti v Ruzině nikdo nebyl. Nikdo tam nebojoval, žádné vraky nebyly letadel. Stálo tam jenom jedno letadlo Siebel 204 a Fischer Storch 156. Oba letouny byly schopné letu. Potamtud jsme odpoledne podali hlášení panu plukovníkovi generálního štábu Josefu Fajtovi a šli jsme na naší barikádu na Kladenskou ulici. Na Kladenské ulici první barikáda byla z uvozovny, z tramvají, další byla před domem 425, kde byl můj otec velitelem. Bylo tam 60 občanů z ulice. Dále další barikáda byla u Cihelny, kde byl velitelem pan výrobny zeleniny, která tam byla. Dále bylo to u Vlasty, kde byla barikáda, kde byl pan Trnda. A další barikáda byla udělaná z vlečky do továrny na čokolády. A další byla ještě u Borislav, na Borislavu. Nikdo, nikde žádné Vlasovci na Praze 6 neviděl bojovat. Ani tam neprošli těma barikádama. Až teprve 8. noci zjistili, že máme vystřelené náboje. Každý máme dva náboje jenom do zbraní. Na té barikádě. A teď jsme slyšeli ráno po 4. hodině důmění a úkop tanků, které se nám blížilo. My jsme byli tady vyvýšení, protože jsme říkali, teď nám jdou Němci s tankama a nemáme čím bránit barikádu. Čili k první barikádě, kde se rozezněl ta ruština a viděli jsme hned, že jsou to vojáci Rudé armády. Že Vlasovci ani tanky neměli. No a vyklízeli jsme postupně jednotlivé barikády. Postupně oni mířili do středu města. V dopoledních hodinách, v kdy rozestavili dělostřelce na hřbitovní zdí a kdy byli napadeni střelbou ze šárky a boj tam nastal, padlo 37 vojáků do armády během dopoledne. Nejenom to, dále se válčilo i na náměstí dole, na Vítězném náměstí, u Prašného mostu. A tanky pokračovali dál na Klárov a to podle taktiky tankového vojska. Dva tanky jeli vpravo, po pravé straně silnice a jeden po levé. Po levé silnice z Klárova sjížděl tank 23 a 24, kde byl velitel Končarenko, poručí Končarenko, velitel tanku, a byl tam i doprovod náš, Soukup se jmenoval, který dostal ten tank zásah od německého stíhače tanku od Herce. Poručík Končarenko byl mrtev, byl převezen na náměstí před filharmonií, tam byl pochován. Já jsem se dověděl v letošním roce, vysílala televize jednička nebo 24, vzpomínky na jaro 1945, kdy tam se hovořilo o tom, že do Prahy byl přivezen zvenku generál Rudé armády a že tam byl pochován. Na tom nic není pravda. Tam byl pochován poručík Končarenko. Mám i fotografie. Mohu doložit. Jinak, pokud vím, a dotazoval jsem se, kde působila armáda generála Vlasova, tak jsem za účastníka, hovořil s účastníkem z Valtrovky, který mě řekl, že přijeli tam skupina 20 na kolech a 7. ve 2 hodiny v noci nechali se obsloužit, najedli se, přestože tam se bojovalo o pancéřový vlak, Němci odjeli. Ničem nepomohli. Dále jsem se pak dověděl od spolubojovníků pražského povstání, že i u nich někde na Žižkově se dostavila skupina 8 vlasovců na barikádu a že tam sebrali potraviny a veškeré náboje. Oni tam odzbrojili. A tak to vypadalo i tady poprvé jinde. Takže Prahu osvobodili vojska 1. ukrajinského frontu maršála Koněva. U nás to byly tanky 4. gardové tankové armády maršála Ljušenka, který přijeli přes Ruzyň, Liboc, Vokovice do Prahy. Během té jízdy se ještě střetli s řadou podporu německého Wehrmachtu nebo vojáků SS. Takže osvobození Prahy jsme zažili, že byla osvobozená Praha Rudou armádou. Nikdo jiný neosvobodil. Současně s Rudou armádou do Prahy přišlo vojsko Rumunska, Bulharska. Vojáci Vlasovy armády takzvané odešli 7., 8. postupně a byly to hloučky, nebyla to organizovaná žádná divize, hloučcích do zajetí americké armádě, protože český rozhlas odmítl jejich vystoupení v rozhlase. Socha, která byla postavena a 80. letech a je na území Prahy 6, je to symbolem vítězství Rudé armády pod velením maršála Koněva od Stalingradu až do Prahy, přes Duklu, přes dukalský průsmyk, kdy po boku bojovalo i naše pluk, který tam byl, generála Svobody, kde padlo hodně, nebudu říkat kolik, ale hodně tisíc vojáků, protože předtím německá armáda vystřídala dvě slovenské divize na základě výslechu ministra obrany slovenského státu Čatloše a měli možnost klást tam miny, zastřílet se v tom prostoru a těžko se tam šlo s tanky. Přesto Rudá armáda s tanky tam protahla, ale byly tam veliké ztráty. Veliké ztráty vojáků Rudé armády. A na našem území padlo 140 tisíc, přes 140 tisíc vojáků Rudé armády. Já se domnívám, že jako jejich velitel nemůže tam být postaveno 140 tisíc povníků, že byl to jejich velitel, maršál Koněv, který je dovedl do osvobodit Prahu, že tam je jeho socha, že to je důstojná pietní vzpomínka a symbol vítězství Rudé armády nad nacisty.
Takže tady slyšíme účastníka, který o tom mluví úplně jináč. A celá ta historická věda je postavená na politice a slouží jenom politice. A tady to je úplně vidět. A to, co chce politika, si říká. A historici mlčí, protože jsou placení z rozpočtu, mají své granty a mlčí. A před nám našima očima se lže. Takže tady to vidíte a čeká se, až tyto poslední Mohikáni vymřou. Tak to vypadá v této republice, nejen v této republice, dalo by se říct, že v celém světě.
Má to určitě jednu takovou zajímavou rovinu, že bychom se mohli jako ptát, které zajímavé skupiny mají zájem na tom, aby kdo měl opravdové zásluhy na potírání zla, na vítězství dobra nad zlem, aby informace o tak záslužných činech byly minimalizovány, dokonce vymazávány a aby to dobro bylo nahraženo právě tím, že někdo se choval lumparensky, zabíjel, vraždil, znásilňoval, podoboval, znásilňoval jiné lidi, jiné národy, tak s něho byl dělán hrdina. Takže se můžeme ptát i směrem k naší politické sféře, které zájmové skupiny nás chtějí podvádět a mimo jiné záleží i na nás, jestli se podvádět necháme. Já usuzuji z toho, že každý člověk, který se nebrání proti šíření lžím a přijímá tyto šířené lži a nechává se podvádět, tak velice křiví svůj charakter, křiví svoji vlastní zkušenost, protože právě ta paměť i ta osobně, že rozumíme a víme, co se dělo v našem životě, v životech před naším zrozením, to je všechno bohatství toho národa, bohatství rodu, rodin i nás osobních, že na základě těch pravdivých zkušeností se rozhodujeme tady v přítomnosti. Pokud si necháme tuto paměť vzít a nahradit ji šuntem, balastem a podvodem a manipulací, kým se potom stáváme my jako lidé, jako občané tohoto státu, národu? Pokud přijímáme lži, manipulace a podvody, sami jsme manipulováni, protože ty lidi, kteří nás do té manipulace dostávají a my jim ten prostor necháváme to, aby se tyto podvody učili naše děti, tak jak my sami si můžeme sebe vážit, když naše životy jsou naplněny podvodem a zmanipulovaná informacemi a zkušenostmi. Člověk, který právě touží po pravdě, chce opravdu chápat i v rámci dějin, jaké řízení vlastně světa, politiky, národů tady probíhá. Ten se stává moudrým, nezávislým, správně se rozhoduje ve svůj osobní prospěch, prospěch své rodiny, rodu, národa. A jak potom by dopadl národ, který by si nechal své dějiny, svoji zkušenost vzít a toto všechno by bylo nahrazeno jakýmsi podrhem, falzem? Co to vlastně je? Jak vlastně by náš národ dopadl, když mnozí z nás jsou těmto jevům, které ve společnosti se začínají dít v přímém přenosu, takže mnozí občané jsou úplně lhostejní a vůbec si neuvědomují, co se v nás nebo před námi v tomto reálném čase odehrává. Já jsem si myslel, když jsem studoval slovanské dějiny, že Slované vyhráli tu bitvu a pro ten systém židokřesťanský to bylo nepohodlné, no tak přešlo několik generací a ono se sfalšovaly bitvy a jejich výsledky a proč ty bitvy různé byly. A nám se tady za krátkého života, co tady jsme v 21. století, tak se nám tady falšují dějiny v reálném čase během našeho krátkého života. Až tak ta společnost toto dopouští.
Ono se vlastně všechno zrychluje. To jsou procesy, které dříve trvaly staletí nebo desetiletí, tak dnes už trvají leta, měsíce, takže teď už vlastně tady to pozměňování můžeme vidět takřka, dalo by se říct, v přímém přenosu. To jak třeba připomíná Jan Kozák popisuje vlastně, jak se ještě řeknu v úvozovkách vařila Bible, jak oni předělávali ty staré gnostické texty vlastně do těch textů, které jsou dnešní Biblii, a teď ten proces trvá kdo ví jak dlouho, možná staletí, než to pak prostě uvařili a usnesli se i na tom. Tak dneska to fakt vidíme, že výsledky války, která byla před pár desítkama let, tak jsou předělávaný už teďka. Vlastně mnohem dřív, když ještě nestihli ani ty účastníci zemřít. Mně se velice líbilo, že ten přímý účastník, kterýho jsme si tady pustili, tak říkal, že je to symbol vítězství rudé armády nad fašismem. Takže ty ses vlastně Mojmíre ptal, kterým skupinám vlastně to může tady prospívat, tak možná těmhletě, kterým vadí symbol vítězství rudé armády nad fašismem. Takže otázka je, co je to ten fašismus. Asi tady koukám takže na Wikipedii, co oni o tom říkají. Ano, Pepo?
Já, tak já teda řeknu, já si myslím potom, když ti to, co to mění, tyto dějiny, nebo chcou měnit, jsou ti, kteří si mysleli, že obsadí ten západní prostor Sovětského svazu a že tam budou doma. Možná si předrátili kabáty, dneska jsou tady u nás v politice, kdekoliv, a myslí si, že to udělají jiným způsobem. Mně to tak připadá. Jo, změnili si jména, aby jsme je nemohli poznat, a tím to končí. Já to vidím tak. Já sám, když odejdu z tohoto světa a setkal bych se se svým dědou, který byl v odboji a který mi to ani nepovažoval za důležité říci, protože to považoval za samozřejmost, kdybych tohle tento pořad neudělal. Já bych se styděl před svým dědou. A je to asi o tom, protože mám určitou hrdost, mám určitou rodovou hrdost a nenechám si ji nikým vzít. A může se mnou dělat, kdo chce, já mám svůj názor, svůj pohled a já mám právo ten svůj názor a svůj pohled říct si. A nikdo mi to nemůže vzít. Já když tady přečtu jenom zas, že vlastně, že obětí té druhé světové války bylo zhruba 72 milionů. Z toho bylo 30 milionů Slovanů. A my tady dneska, každý mrtvý je prostě pro mě velká ztráta. My tady dneska z té druhé světové války jsme vytěžili jenom to, že to byl holokaust židovský a zemřelo jich 6 milionů. A těch 30 milionů Slovanů, kteří zahynuli během té války, ty si nezaslouží nic, ty si nezaslouží úctu. Já bych tomu panu starostovi chtěl, aby se postavil jenom ne před ty mrtvé, před ty chudáky, kteří přišli o ruky, o nohy, kteří měli rozbité obličeje, osleplí, kteří byli popáleni, aby se před ně postavil jako velký hrdina a řekl, že oni bojovali zbytečně a za nic. Myslím si, že by se ten pan starosta asi podělal. Strachy. Protože když si vezmeme vývoj té války, tak zásadní bitva se udála určitě před Moskvou. Celá ta bitva měla 1,5 milionu obětí. Na jednoho Němce padly dva Sověti. Dva Rusové padly. Ta armáda určitě ještě nebyla sehraná. Ještě Němci byli zdrogovaní pervitinem. Byli úplně v jiných podmínkách, byli ještě velice nabušení, že všecko vyhrávali. Potom vlastně klíčovou další bitvou byl Stalingrad. Tam se to určitě dál srazilo. Ale já bych chtěl jenom říct, že při tom Stalingradu zahynulo 1,2 milionů sovětských vojáků a jen 800 tisíc německých vojáků. A že při této bitvě zahynulo víc Sovětů během jediného dne než Američanů, Francouzů a Britů za celou válku. Potom byla bitva u Kurska. Ta byla 5. července až 23. srpna. A tam se to rozhodlo, že už Němci neměli šanci. Tam taky bylo milion obětí. A na jednoho Němce tam padly 4 ruští občané. Potom byla bitva o Dněpr, jo, v Ukrajině. Taky tam byly 3 miliony obětí. A ty už byly rozdělené přibližně na každé straně stejně. No a tato bitva o Dněpr byla až v roce, ta byla 24. srpna až 23. prosince 43. A až na základě této bitvy byla konference v Teheránu, kde Stalin, nebo Sovětský svaz, můžeme to nazvat, jak chceme, přesvědčil spojence o otevření druhé západní fronty. Ale to byl důsledek opravdu až té bitvy o tom Dněpru, kdy už Američané vždy půjdou do vyhrané války. 6. června se vylodili spojenci v Normandii. Až rok a půl po bitvě u Stalingradu. Celou tu dobu ta váha byla na Sovětském svazu. Během té bitvy zahynulo 200 tisíc německých vojáků a 53 tisíc spojeneckých vojáků. A tato bitva, vlastně obětí spojenců za celou tuto bitvu, která trvala 2 měsíce, bylo opravdu tolik jako v bitvě o Stalingrad za jediný den. A můžeme si povykladat všecko dál, můžeme říct ještě do Polska. Tady se vytýká, že se zastavili před Varšavou sovětská armáda, ale my jsme měli ten pořad, kde se to vykládalo, proč se zastavila sovětská armáda před Varšavou. Protože to nikdo neřekne technicky. Němci, když opouštěli veškeré území, tak oni vytrhávali prašce, vytrhávali koleje, vyhazovali mosty. No a bohužel v Sovětském svazu je jiný rozchod kolejí než v Evropě. A tam se všechno musí překládat. Dovedete si představit, kolik materiálů museli vozit za sebou a jak kolik materiálů se mohlo překládat. Tam se proto museli zastavit. Pak byla další bitva, ta byla už ke konci války a to už byl neúspěšný pokus Německa jo, zvrátit ten vývoj Ardenská bitva. A ta Ardenská bitva měla 200 tisíc obětí. A to zhruba po 100 tisících na stranách spojenců a na straně Němců. Tady v našem prostoru v České republice operovala armáda o síle 1 milionu mužů, která do žádných těchto bojů nebyla zapojená. A musíme se zeptat, proč? K čemu byla tato armáda, když už sovětská armáda šla na Berlín? A proč byla v České kotlině? K čemu byla určená? Já si myslím, že oni si to nějak trošku zamíchali, že chtěli třeba i poválečně spolupracovat. Mně to tak připadá. Ale ten útok na Berlín, který byl považován za nedobytný, a to, že ruská armáda nebo sovětská armáda tento Berlín dobila, je asi zvrátil veškerý poválečný vývoj, že se neubíral tím směrem, který se západní spojenci asi domlouvali. Takže to je celé. Dneska nám mění historii, dneska si z nás dělají v tomto směru šouvky a myslí si, že už pamětníci nežijou. Já nejsem pamětník, ale moji rodiče byli pamětníci. Moji prarodiče byli pamětníci a ty mi to stihli vykládat něco z tohoto. No. Je mi to líto, protože já si vážím každou oběť. Já si vážím i toho německého vojáka, který určitě nechtěl bojovat, který byl donucen bojovat. Ale bohužel to tak bylo. A to jsou samé miliony a miliony a miliony. Kdyby ten útočník, to v tom případě, jako kdyby to fašistické Německo, mělo platit každou okenní tabulku, mělo platit každou kulku, která byla vystřelená, tak by se nikomu nechtělo ty války vést, protože by to nešlo. Tak si ten útečná strana si nakrade, naloupí, všecko jí zůstane a jsou velice silní, jsou velice hrdí, protože vydělali. Tak je nastavená na této zemi a tato civilizace je tak nastavená. A není to náhodou špatně? Nemělo by to být tak, že každý agresor zaplatí veškeré škody? Skončil jsem.
Připomenu, že tento pořad se vysílá živě, že naši posluchači můžou nám volat do studia na mobil 603 370 842. Taktéž můžou na ten mobil poslat SMSku. Kolega bude kontrolovat, kdyby SMSky nějaké přicházely. Já bych tady pro své kolegy otevřel takovou tu otázku. Když to zobecníme, můžeme si brát mnohé jednotlivé konkrétní situace, které přistihují buď nějaké politické strany nebo média při křivení výkladu dějin. Určitě je to v nějaký prospěch. Zkusme se, přátelé, podívat na to, jestli ten, kdo ovládá dějiny a jejich výklad, jestli je to opravdu nějaká strategická mocenská instituce, která umožňuje nějak zasahovat do našich životů, do životů našich osobních, do životů nových narozených, nenarozených generací, do budoucnosti našich dětí. Zkusme teda se podívat, jak by nám dávalo smysl, že ten, kdo ovládá výklad dějin událostí, kdo ovládá ten veřejný prostor sdělovacích médií, kde se tenhle ten pokřivený výklad dějin prezentuje jako pravda, že tyhle ty věci se dostávají potom do učebnic pro naše děti. Je to, přátelé, vidíte, když to se podíváme na to z tohoto pohledu?
No, já to vidím tak, že ten, kdo je schopen ovlivnit myšlení lidí, tak vlastně lidi do určité míry řídí. Že vlastně je to tak, jako bych to přirovnal velmi zjednodušeně k tomu, když bychom měli na papíře piliny kovové a teď by se nad to nebo pod to dal magnet, tak ty piliny se vlastně sformují podle vlastně toho magnetického pole. Takže vlastně, když to vezmu kdo je schopen lidem říct nebo vysvětlit, co si mají myslet třeba o těch dějinách, tak vlastně formuje názory těch lidí, a to na poměrně jako hluboké úrovni a někdy až i podvědomé, jestli to ty lidi neuvědomují, že vlastně to tak, že je to takový základ pro to, co si potom i myslí o fungování společnosti, o směřování společnosti, jak by měla společnost fungovat a tady ty věci vlastně s tím věci souvisí a čili má to vliv na potom rozhodování se lidí, na jejich chování, což je vlastně to nasměřování tak, jak ty piliny, že se nasměřují tak nebo tak v tom magnetickém poli. Takže je to vlastně takový naprogramování těch lidí, jak se s určitou pravděpodobností budou chovat. Tím, že si myslej o dějinách to nebo ono, jak se to vyvíjelo, o co vlastně v dějinách jde. A hlavně to má vliv na to, že to si myslej, kdo jsem já, což je jedna z nejzásadnějších otázek života vůbec. A kdo jsem já, kdo je můj národ, kam jdeme. A tady to vlastně, kdo to takhle funguje, vlastně takhle to řízení společnosti, pak je velice i důležité ty sochy a symboly, které nějaké vyjadřují vlastně nějaké hodnoty, vyjadřují nějaký názor. A tady právě zaznělo u toho účastníka, který jsme si předtím pouštěli, že ta socha Koněva je vlastně symbol toho vítězství té rudé armády nad fašismem. A kdybych to vzal, má to i přesah do toho duchovního života, ona i ta otázka, kdo jsem já, byl, že zásadní duchovní otázka. Vlastně hodnoty vůbec, jaké má člověk, nebo jaké má nějaký společenství lidí, nebo národ, tak to bych řekl, že je důležitá věc a právě ty sochy a symboly tyto hodnoty reprezentují, takže to není jako jenom nějaká socha, kus nějakého kovu, ale je to vlastně to, co to symbolizuje, nějakou hodnotu a tady to je hodnota, ten Koněv tam na tom náměstí, to hodnota toho vítězství nad fašismem. Vlastně. A teď si vemte, že oni to vlastně chtějí vyměnit, že jo, za nějakou jinou sochu, nebo jsou nějaké varianty toho budoucího vývoje. Ta nejnižší varianta je to, že se tam udělají garáže, což vlastně nějaká, řekněme, ta vrstva těch lidí, kteří tam mají nějaký vliv, tak z toho chce mít třeba ekonomický prospěch, což není poprvé. Ono i za komunistů třeba pamatují, že když byly objeveny holíči vlastně menhiry, tak ten zachránce, pan Jirša, to musel nechat převést jinam, protože paní ředitelka místního muzea tam chtěla mít garáže, které tam potom nakonec byly a nedala ani na to, když tam přijel profesor z Francie, specialista na archeologii, který vlastně říká, že to jsou menhiry, které se spoustají na pobřeží Atlantiku. Tak. Nic prostě to nepomohlo vůbec. Dneska tam stojí garáže. Takže ta skutečnost je taková vícevrstevná a ta nejnižší vrstva, bych řekl, je ta ekonomická, že tam někdo chce třeba postavit garáže místo toho Koněva. No ale důležitější je to, tato vrstva symbolická, vrstva těch hodnot, kdy další variantou vlastně je to, že tam chtějí postavit sochy právě má tam být snad nějaký vlasovec, příslušník teda ty vlasové armády, potom generál Kutovašr, potom nějaký Pražan a nějaký bezejmenný voják rudé armády, to byl nějaký návrh, který tam byl. A teď si vezměte ale jaké hodnoty to symbolizuje. Jo, tak ten koněv vlastně to jsou hodnoty velké vlastenecké války, hodnoty boje toho ruského sovětského lidu, ne ruského, sovětského lidu za svobodu vlastně, což je jedna z nejvyšších hodnot vůbec, svoboda. A teď si vemte, že to nahradíte tím, že tam postavíte sochu třeba toho Vlasova, nebo nějakého Vlasovce. Vlasov teda byl nejdřív vlastně hrdiným obráncem Leningradu, ale potom ho zajali a nějakým způsobem se mu podařilo ho zlomit a on přišel vlastně na stranu spolupráce s nacisty a dal se vlastně do čela armády, která měla bojovat právě proti Sovětskému svazu po boku Wehrmachtu, po boku vlastně německé armády. Takže co to je za symbol? No to je symbol zrady. A když to vlastně vezmete, tak ty symboly vlastně i fungují tak, že ve spolupráci s energeticko-informačním polem, s takzvanými egregory, energeticko-informační pole je vlastně pole, které je, jednak tam jsou ty informace, energeticko-informační pole vytváří jakákoliv skupina, která má něco společného, tak se začne vytvářet to její společné pole, které je napájeno energií vlastně těch účastníků a které vlastně ten energetickou informační pole získává i určitou, abych to připomněl, nějakou svébytnost vlastně existence, která potom vlastně to energetickou informační pole ovlivňuje i ty účastníky nebo i další osoby, čili začíná to tady ovlivňovat, kdybychom to vzali prostě lidi třeba v České republice, tak nějak působí tady. Přes vlastně ty symboly se lidé i mohou, když řekl, to napojovat vlastně na ty energeticko-informační pole a ty energeticko-informační pole jsou určitý mechanismus, jak vlastně funguje ovlivňování lidí nebo i zpětné ovlivňování. Lidé ovlivňují ten egregor, egregor ovlivňuje je. A já tady vidím vlastně i takovou, když se podívám na toho pana starostu Koláře, tak já vidím, že jeho otec byl vlastně velvyslancem v USA, fungoval tady v rámci toho establishmentu, který je, řekněme, napojen na ten, spíše na ten egregor, nebo dívá se směrem na západ. No a jeho dědeček, ten vlastně prý spolupracoval s gestapem. Takže on vlastně jede v tom směru, kterým vlastně ten jeho rod funguje. Tam je napojen a to jsou energetické informační pole. No a celá přirozeně vlastně bojuje proti soše maršála Koněva. A tady je opravdu důležitý ty hodnoty. Jaký hodnoty my chceme? My tady vlastně máme tento pořad, že my ve slovanském moravském hnutí znáváme hodnoty, jako je svoboda, jako je pravda, jako je sounáležitost mezi lidmi. A ty právě symbolizuje ta socha maršála Koněva. A ne socha Vlasova, který zradil svou vlast, který zradil svobodu svého národa, sounáležitost se svým národem. Ačkoliv to muselo být těžké být zajetí s Němcům.
Já přidám několik postřehů, které mě během toho hodinového pořadu napadají. Bude to takové jako velice silné, skoncentrované vyjádření do takové jednoduché věty. Kdo zná pravdu dějin, či orientuje se v probíhajících společenských procesů, tak ten nemůže být nikdy manipulován. Právě naopak se velice efektivně rozhoduje ve svých vlastních osobních záležitostech a pozitivně bude ovlivňovat se okolí. Právě tento člověk, který zná souvislosti těch dějinných procesů a právě ty dějiny, ten chápání těch skutečných dějinných procesů, jak probíhají, tento člověk se nedá zmanipulovat, protože využívá tu paměť toho národu u svého rodu a z té paměti se dokáže velice efektivně nezávisle rozhodovat. Pokud nám ten společenský systém tuto paměť chce vzít, tak tento člověk, jednotliví jedinci se přestávají správně rozhodovat a navyšuje se pravděpodobnost, že
Mojmírku,
takový člověk...
Mojmírku, prosím tě, zkusit utochovat myšlenku a přiberu ho. Ano. Jo?
Dobře.
Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěl jenom do té vaší debaty. Myslím si, že socha maršála Koněva symbolizuje především životy těch 150 tisíc kluků, kteří u nás padli a kteří nás osvobodili. A to, co se děje na té radnici v Praze 6, to je nehorázný hnus. Tak to je všechno, děkuji.
My taky děkujeme. Naschledanou, hezký den.
Děkujeme za názor. Myslím, že to Mojmíre řekl velmi dobře, že čím více člověk znal o skutečných dějinách, tím méně je manipulovatelný. A právě proto je důležitý ty skutečné dějiny vyhledávat a připomínat. A já bych si dovolil tady teďka představit knihu, která...
Máme další telefon, jo?
Dobře.
Dobrý den.
Dobrý den, já vás... Já vám zavolal, já vás špatně slyším. Já jsem vám jenom chtěl říct, že... Není to všem jedno, co se tady děje. A Aliance národních sil dala podnět na toho starosty si Prahy 6 žalobu. A tak třeba jako já, jako posluchač, že mám tam zhání podpisy, a když mám dost, jako se připojit na, no, k tomu ty žaloby, no. Takže není to úplně všem jedno, jo, co se děje. I tak jsem vám to chtěl říct, že to nejste sami, no. Že to tady mluví a že ta pravda se chce zabíjet a já si myslím, že se lidi
nedají. My si to taky uvědomujeme. Ano? My si myslíme, že to je jenom, jdeme tomu, 5% lidí, kteří toto dělají. Zbytek je úplně normálních a snaží se tu pravdu prostě protláčet, tak jak my. No, že jenom 5% lidí dělá toto, co se děje. Zbytek je úplně zdravých, myslících lidí.
To jako jo, ale víte co, ta lidi jako s tím souhlasí, ale oni mi řeknou, že to tam musí dát asi číslo občanky, že jo, a jméno, já tam, a co je na ten, jako čeho se bojíš.
Možná
máte pravdu, že těch lidí málo.
To už je strach těch lidí.
Se úplně bojují projít, já vůbec nechápu, proč to.
Ne, to už je strach těch lidí, že by se zveřejnili, že by měli mohli mít postih v práci, na úřadě.
Tak ho budou mít, stejně. Plně to prostě jednou přijde, tak nebo tak, že jo, tak co jako, tak na co čekat?
To přesně tak, ale oni do toho musí dozrát.
No. No. Ale to jsou moji kamarádi známí a oni tomu rozumí, jako chápou to, ale přesto se bojují a já nevím čeho.
No.
Teď jako tady, když se tady nelže, když se nám říká, jak to bylo, že jo, tady to není žádný vymýšlení a malování čerta na zajdi, tak to tady přesto bylo.
No jistě.
No.
No, takže děkujeme moc krát za ten názor, děkujeme a jsme...
Jo.
Taky, naschledanou.
Jo, mějte se a potokám dál naschledanou.
Je určitě dobře, že se více lidí ozývá, že i Aliance národních sil proti tomu dělá něco. Já bych dokončil tu myšlenku, jestli můžu, že teď vyšla velice zajímavá kniha, jako vlastně nový tisk, dřívější knížky a je to právě cesta, jmenuje se to Cesta k Dukle, plná potu, bláta a krve a na křtu té knihy, který proběhl na konzulátu Ruské federace v Brně, tak jeden kritiků říkal, že tam je konečně vlastně vysvětleno tak, jak to skutečně bylo, že tam konečně vysvětlená i role třeba generála Svobody, který mu to bylo předhazováno hodně těch mrtvých, který na Dukle bylo, takže to tam je vlastně velmi, velmi reálně popsaný v té knize. Co se do knihy díval, že tam jsou, tam, co tam je velice dobré, tak jsou tam deníky vlastně účastníků bitvy a dokonce tam jsou i z obou stran, že i ty německé strany, tam jsou vlastně deníčky, jak to probíhalo, nebo i delší období těch operací. No, či ta kniha je velice cená. Napsal to vlastně Vlastimil Schildberger, starší, který zemřel. Knihu můžete vlastně získat na www.slovanskakultura.cz. Přímo ta samotná vlastně bitva na Dukle, tak tam zemřelo z našich vlastně 1844 padlých a ze sovětského vojska vlastně 21 000 padlých a u Němců vlastně bylo 11 000 mrtvých, takže to byla taky náročná operace.
Rád bych doplnil pro posluchače, pokud si i tento pořad budou poslouchat ze záznamu, že my velice rádi tady ve studiu můžeme to téma znovu otevřít v nějakém dalším vysílání, pokud budou nějaké ohlasy, bude zájem rozebrat ty dějiny jako mechanismus, který je součástí našich životů, stejně tak i určité dějinné události, jako z naší státnosti nebo ze slovanské, tak určitě naši posluchači, pokud nám budou psát, tak určitě budeme na to reagovat i od vysílání tohoto pořadu.
V té symbolice ještě napadlo vlastně, proč je to tak důležitý, člověk by si řekl, jako nějaký sochy, teď je to jedno, ne, jestli tam bude taková nebo maková socha, ale ono to má i vliv vlastně na to, jak člověk jedná, podle jakých hodnot se řídí, ale i, když to vezmu, čemu se člověk otvírá, jo, čili čemu má člověk úctu, tak tam potom proudí energie. Jo, to znamená, když tady budou symboly toho, co je jako hodno úcty, tak prostě tady budeme žít v pozitivním světle. A když tam budou hodnoty, které nejsou hodné úcty, jako se staví, když se podíváte vůbec na symboly, nebo co jsou ty sochy třeba toho pana Černého, že jo, kde tam dva lidi močí na mapu naší vlasti. No a teď, když si to lidi nějaký obdivují, když si tomu otvírají takovýmhle hodnotám, tak to potom jako živí vlastně to energetické informační pole, abych tak řekl, těch jako temných hodnot. To, nebo i další různé sochy.
Sochy orálního sexu, že?
No, oplzlý sochy, tam si to snad někde v Praze, je taková socha, že tam pán sedí na lavice, nějaká paní tam před ním klečí a vzadu její vidět jako přirození, jo, a takovýhle. Když to porovnáte se sochou prostě třeba matky, která je těhotná s dětmi, jo, nebo který jsou jakoby socha vyzdvihující matku, jako hodnotu vlastně to symbolizuje, jo. Teď, když tohle budeme mít vedle sebe, jo, třeba takhle ženu, jo, a když tam ta socha je, no tak si to někdo ctí, něco takového, jo, a teď tomu se vlastně lidi otvírají, tomu tady bude nám proudit takováhle energie, takovýhle egregor tady bude nabývat na vlivu a bude ovlivňovat mysle lidí. Jo, takže jako není to jenom tak, prostě ty sochy, to je, já bych řekl, že jako duchovní záležitost, že co je hodno úcty a jaká energie nám tady bude proudit. To jsou docela důležitý věci. Tady to, no. Vůbec ta symbolika, že jo, oni systematicky pracují na tom, aby symboly nám zrušili, že třeba i ty svastiky vlastně jsou slovanské, naši předkové Slované to používali, ono to používalo na celém světě, ale právě skrze ten hitlerismus, nacismus prostě je, v Německu je to zakázaný, teďka v Rusku probíhá veliký boj, že to tam zakazujou, už a pomocí toho i zakazují třeba i filmy o nacistech, jo, takže není možno ukázat tu skutečnost, jaký to bylo zrůdný vlastně ten nacismus, jak tam vypalovali v Rusku prostě ty vesnice a samozřejmě u nás, že jo, Lidice, Ležáky, nebo těsně před koncem války v Javoříčku, tady na Moravě, ty zvěrstva prostě, které páchali. No a to odříznutí od těch našich symbolů je taky důležité, jo. Protože zatím je jistě nějaký egregor, má to své významy, ty symboly různé, které naši předkové používají.
A my vidíme teď, protože my se zabýváme slovanským a návratem naší slovanské kultury znovu obnovení, a my vidíme, jak je na nás útočeno a jak jsou nám naše dějiny překroucený, změněný a jak nám říkají samé lži, jo, útočí na nás, že hlásáme lží. No, přitom, kdyby jsme nebyli tak významní pro tuto planetu, tak by nás nechali úplně v klidu, ať si tu děláme, co chceme. Ale tím, že se znovu probouzíme, tak z toho má někdo strach. A proto se ty dějiny mění a prostě historie teda. Dějiny se nemění, dějiny jsou dané. Ale historie se mění.
No, dějiny jsou to, jak děj proběhl. Historie už je brána určitým úhlem pohledu vlastně, jak z jakého kopečku se člověk na to dívá, přes jaký filtr se na to dívá, čili na co, na které ty prvky, které se staly, je zaměřena ta pozornost a které jsou naopak potlačeny, a tím je vytvářen úplně jiný obrázek nakonec. Takže ono to třeba nejsou lží, ale jenom zdůrazněním některých prvků a potlačením jiných prvků už vzniká úplně jiný obrázek. Tak myslím, že spíš tak ty manipulace probíhají spíš tímhle způsobem, než by se vymýšlelo úplně něco, co nebylo, protože to by bylo samozřejmě lehce odhalitelné.
A taky bych chtěl ještě jednu věc říct. V roce Mnichovu, v roce 1938 museli opustit ty pohraniční oblasti čeští občané, Čechové. Tam nebyla žádný příkoří. No, a teď se jenom vyzdvihuje, že po válce na základě Benešových dekretů, což není pravda, protože tam se to dohodlo v postupině, to muselo být odsouhlasené veškerými těmi státy, je Amerika, Anglie, Francie, Sovětský svaz, že se s tady odsunou Němci a ti se tady pořád chcou nasouvat. Dneska nám tady naši slavní vlastizrádní politici, a budu je jmenovat Bělobrátek, Korte, no, Jourová, ten bývalý ministr za kultury, já už ani nevím, jak se jmenoval, nám jezdí na Landsmannschaft. Herman, ano, na Landsmannschaft, a domlouvají si takové zákulisní hry, aby to tady bylo německá gubernie. Není to vlastizrádné? Jak to, že tyto pánové už nejsou před soudem a nejsou obviněni z vlastizrady? Protože naše paměť je vymazávána, že to samé, že v roce 1938 naši občané trpěli, když museli pohraničí opustit. Na základě dohody bez nás, o nás bez nás, na základě dohody Itálie, fašistického Německa, Anglie a Francie. Pan Daladier do Anglie mával nějakým papírem a řekl, že přinesl mír. Takže...
Když je to bylo jako na konci, protože když ke konci vysílacího času dá takovou výzvu, budeme tady uveřejným prostoru o sochách, zkusme i nějakou inspiraci pro naše osobní životy, protože můžeme přemýšlet, jak změnit věci, které třeba se nám nezdají, že můžeme přímo ovlivnit, ale můžeme ovlivnit osobní životy. Zkusme studovat z alternativních zdrojů naše skutečné dějiny českého, moravského, slovenského národu. Pojďme se podívat, jak se opravdu udály naše slovanské dějiny, jak byly slavné a naopak mnohem slavnější než dějiny západního světa. Zkusme vyžadovat sami od sebe, že se svým okolím budeme komunikovat co nejpřesněji, budeme zneužívat češtinu pro manipulaci, budeme popisovat věci co nejpřesněji, abychom si rozuměli se svým okolím, a zkusme taky od svého okolí vyžadovat, aby s náma mluvili, komunikovali upřímně, pravdivě. To se možná budeme trochu učit, ale zkusme i v tom osobním prostoru tu pravdu, to sdělování těch informací navzájem udržovat a kultivovat, protože tuto oblast osobního prostoru můžeme určitě ovlivnit.
Teď to děláme pořád. Takže dnešní pořád asi ukončíme, a pokud by byl zájem, tak nám to můžete napsat na obcina.trinec@seznam.cz.
Děkujeme všem posluchačům, kteří s náma byli teď online, že na vysílání, i těm telefonátům, které toto vysílání obohatili a potvrdili, že jsme vysílali živě.
Děkuji svým kolegům, že vydrželi až do konce a že jsme tady sdíleli společně toto téma. Děkuji Zdeňkovi Žíhovi.
Taky děkuji a ještě připomenu, že knihu Cesta k Dukle, která velmi dobře ukazuje ty skutečné dějiny osvobozování, takže je k dispozici na slovanskakultura.cz.
A Pepo Jendrichovi zajišťoval vysíláním a měl zajímavé postřehy.
A já děkuji taky a děkuji posluchačům, že to s námi vydrželi. A přeji všem krásný den.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.